Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás vykonal a konáš, k čemu nás zveš a k čemu nás uschopňuješ. Postupně se učíme rozumět smyslu věcí, pochopit, co má být obsahem našeho života a našeho poslání. Tak tě znovu prosím o milost Ducha Svatého, abychom aspoň o krůček zase popošli v tom pochopení tvých záměrů s námi a byli znovu víc otevřeni pro to, co chceš v našem životě konat. Prosím tě, Duchu Svatý, přijď a veď nás. Amen. Přednášku jsem nazval Začátky duchovního boje. Začátky, protože to téma je daleko složitější a budeme v něm časem pravděpodobně pokračovat. Nejprve vůbec, co to je duchovní boj a proč na to téma mluvíme. Víte, že pro mnohé křesťany je pojem duchovní boj něčím, co je přinejmenším nezajímá. Proč? Protože chtějí žít pokojný, normální život. A představa, že by se měli postavit proti démonům, jim nahání strach, bere jim klid a chtějí žít v pohodě, v klídku. Ten problém je ale v tom, že realita našeho života je taková, že ďábel svůj duchovní boj proti nám i našim vztahům, proti našim společenstvím, rodinám už dávno začal. A my jsme v tom boji, ať to víme nebo ne, od okamžiku svého početí na tomto světě. To jsme se ještě nemohli sami bránit. Ale měli jsme rodiče, kteří buď to nás chránili, nebo nechránili. Byli buď štítem proti zlu, nebo průtočištěm zlého. A my jsme pak už v tom lůně matky třeba někteří museli bojovat. Protože současně v sobě od mateřského lůna neseme pečeť Boha. Jsme stvořeni k obrazu Božímu. A jsme v boji také proto, že do boje s ďáblem mocně vstoupil Bůh, když se Boží syn stal člověkem jedním z nás a vzal na sebe naši lidskou přirozenost, sám se v lidském těle ďáblu postavil, porazil ho za sebe i za nás a pozval nás, abychom v tomto vítězném boji pokračovali. Čili je to součást povolání Ježíšových učedníků. A tvářit se, že to neexistuje, je přinejmenším hloupé. On nás k tomu duchovnímu zápasu nejen pozval, ale také uschopnil a vybavil duchovními zbraněmi, abychom mohli zvítězit a obstát. A my potřebujeme jednak sami se nechat vyučit, abychom mohli vyučovat druhé v tom, že tento zápas je skutečný, stále probíhá v nás i mimo nás a skrze nás. My víme, že ačkoliv Pán Ježíš ďábla porazil, tak démoni stále odporují Boží vůli. A oni se nevzdají dobrovolně. A bojují o každé lidské srdce, mohli bychom říct tak trošku obrazně, taky o každou píč na této zemi. A Bůh nás nesmírně miluje. Dává nám svou lásku, své slitování, svoji moc, nový život. Ale je zde taky naše někdy duchem neobnovená mysl, naše neposvěcené tělo, naše vůle, která vždycky nechce to, co chce Bůh, a vliv démonických sil na náš osobní život i na naše vztahy. A proto potřebujeme být vyučeni, jak tento duchovní boj zcela konkrétně vést, čeho se vlastně týká, kdo je mým nepřítelem, jaké zbraně používá, jakou má strategii, oč mu jde, jaké zbraně mám já. Protože kromě boje s nepřítelem bojujeme i s nedostatkem odvahy, se svým strachem, únavou, pohodlností, taky s pochybnostmi o nás samotných. Podle tradičního učení křesťanského bojujeme proti světu, který je pod vlivem zlého, proti tělu, které ještě není posvěcené a očištěné, a proti ďáblu. My víme, že nás často ty lákadla světa a tělesné žádosti přitahují víc než Bůh. Do té doby, než člověk úplně procitne a nekompromisně se Bohu dá a nechá se fascinovat jeho dobrotou a krásou a touhou konat jenom to, co chce on. A ďábel dobře zná naši neočištěnost. On zná všechny naše otroctví, nesvobody, naši zranitelnost, naše zraněné emoce, kam útočí vždycky, naše traumata. Chce nás ochromit a oslabit v našem životě pro Pána, pro jeho království. Chce rozbíjet naše vztahy, naše rodiny. Chce, aby zlo jim působené se projevovalo v našem konkrétním životě, také v našem pracovním životě, v našem zdraví. A když to nejde jinak, snaží se nás aspoň uvrhnout do smutku, zklamání, hořkosti, rezignace a už tím vlastně dosáhl svého. Taky je dobře říct, že nebojujeme jenom proti zlu, ale bojujeme taky za dobro. Že ten boj má dvě stránky. Protože duchovní boj je také boj pro růst Božího království a definitivní zjevení slávy Božích synů. Bojujeme za naše rodiny, za naše vztahy, za církev, za náš národ, za všechno, co je součástí našeho života a má být součástí Božího království. Myslím si, že těch křesťanů, kteří říkají, že duchovní boj to pro mě není, že je víc než těch, kteří pochopí, že je to normální součást našeho života. Jo, může se stát, že Pán někoho nevolá do speciálního duchovního boje, ať už ve smyslu třeba modliteb za osvobození druhých lidí, i když v určité fázi našeho života učedníků Ježíšových se tomu nevyhneme. Tak, jako to chtěl po těch učedníkách, tak to chce. Prostě, aby jsme se postavili zlému a pak o tom budeme mluvit zvlášť. Prostě, když jde o někoho, za koho neseme zodpovědnost. Ale možná po nás nebude chtít ničení nadvlády zlého nad oblastmi života v politice, kultuře, biznisu, v církvi, v nebeských oblastech. Možná, že toto nebude naše specifické poslání. Ale duchovnímu Bohu se nevyhneme. Každý je povolán bojovat ve svém vlastním životě a v životě těch nejbližších. Když nebojuje, víte, co se stane? Stane se zajatcem, válečným zajatcem toho zlého. Že když nebojuješ, tak se vložíš do jeho rukou. A mnozí v naší církvi se chovají jako zajatci zlého anebo vojáci v záloze. Já jsem byl na vojně 2 roky, v záloze jsem naštěstí dlouho nebyl. Ale ten pojem nám chlapům je blízký. Jak žije voják v záloze? No žije si ten svůj život podle svýho a když ho povolají, tak na chvíli si zabojuje a zase se vrátí domů. A někteří to takhle mají. Mají pocit, že duchovní boj je občasná záležitost, když zjistím, že mě pokouší Boží nepřítel. Zabojuji a pak se dál vrátím ke svým koníčkům. Jenomže náš lidský život bez bdělosti a ostražitosti, to je časovaná bomba. Protože zloduch působí skrytě. A já musím být to, co písmo říká, bdělý, tedy ostražitý. Abych prostě jako mu nedal šanci. A pokud se ty osobní bitvy nedotáhnou do konce, tak zůstaneme otroky hříchu a světského smýšlení i jednání až na do smrti. A Božímu nepříteli někdy stačí, aby jsme prostě ty věci jenom nechali plynout, aby nám bylo jedno, co se děje ve světě, co se děje v církvi, co se děje v našich rodinách, možná i co se děje u nás, nedramatizovali. Mně se líbilo, jak C.S. Lewis v té vzácní knize Rady zkušeného ďábla popisuje, jak ten starý démon učí toho mladého, jak působit na lidi a vysvětluje mu, že samozřejmě, když někdo z lidí pracuje pro ně, takže to je velice důležitá věc, ale na začátku, že stačí, aby se ti lidi o nic nezajímali a bylo jim všechno jedno. Že to je první úspěch. Petr píše ve svém prvním listě v 5. kapitole 8. až 9. verš. Buďte střízliví a bdělí, ostražití, protože váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu pevně silní ve víře. A pamatujte, že vaši bratři všude na světě procházejí tímž utrpením jako vy. Takže jako by ten Petr chtěl říct, bratři, to je naprosto normální pro všechny bratry na celém světě. A vítězství je, když se mu postavíte ve víře. Víte, že Pavel píše Timotejovi, tomu svému duchovnímu synovi, aby bojoval dobrý boj víry. A dává mu to jako příkaz. A ve svém druhém listě Timotejovi sám o sobě říká, dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Jde o boj víry. Víte, že celý Ježíšův pozemský život, pán Ježíš ty učedníky upozorňoval, že nemají víru. A kdy se z nich stali lidé skutečně věřící? Na Kalvárii ještě ne. Po vzkříšení, kdy Ježíš vyhnal z nich démona strachu a nevěry. Protože strach a nevěra je taky démon. A součást duchovního boje je, že se v moci Boží proti strachu a nevěře postavíme. Ať už v životě svém, nebo těch, které nám Pán Bůh svěřil. Tam dokonce v písmu svatém je slovo, že Ježíš toho démona tak pokáral, jako pokáral, vlastně exorcizoval toho démona, co způsobil tu bouři na Genezareckém jezeře, tak stejným způsobem ty démony strachu a nevěry vyhnal z těch učeníků po svém vzkříšení. Jde tedy o boj, o víru, boj víry, ale boj o tu víru, aby jsme ji nestratili a nenechali si ji narušit právě tím strachem, pochybnostmi, nevěrou. A ten boj musíme vést až do konce. Je zajímavé, že v těch dvou Pavlových citátech o tom boji víry je použito řecké slovo agonizomai. My ho známe z toho řeckého slova agonie. Čili, že ten duchovní boj je až dopadnutí. Že to prostě je boj, který se musí vydržet, ze kterého se neutíká. Náš křesťanský život není procházka parkem. A je to dlouhý boj víry. Na obou místech ten Pavel mluví, že je to dobrý boj víry. Proč dobrý? No, protože ho na prvním místě vede dobrý Bůh. A dává nám vítězit spolu s ním. Dobrý boj je ten, který dobře skončí. Až je to špatný boj. A čili vede k vítězství. Je to boj, ve kterém je oslaven Bůh a my v něm, který vede k naší trvalé svobodě. Je to boj, který vede Bůh sám a my ho vydeme z Božího popudu a příkazu a v jeho moci a síle. Čili v tomhle tom smyslu je třeba získat mentalitu bojovníků, kteří vědí, že jsou v boji neustále. Já jsem si říkal, když jsem si chystal tuto přednášku, jak bych to vysvětlil děvčatům, jo? Protože chlap, ať už teda na vojně byl nebo nebyl, tak přece jen toho bojovníka my ho máme v sobě. Jo? S tím jsme se narodili, to je součást mužství. A jen je otázka, jakým směrem bojujeme, jakýma zbraněma a o co a s kým. Ale pak jsem si říkal, no a co pak ty ženy nejsou jako lvice, když jde třeba o život jejich dětí? A jsou ženy, které dovedou opravdu bojovat. Nebojujou tak jako my chlapi, ale někdy mají daleko větší nasazení a vytrvalost než mnoho mužů, když jde o vztahy. A proto je tak důležité, aby v tom duchovním boji třeba v rodinách i v církvi stali muž a žena po boku. Protože si vzájemně pomáháme a doplňujeme se. Protože ten boj probíhá stále, je třeba bdělost a střízlivost. Proto také ta věrnost našemu pánu a jeho slovu, ve kterém nás vyučuje. Vyučuje, co ten boj je, jak se vede, jaké zbraně máme používat. Pavel, když mluví o té boží zbroji, v tom slavném textu 6. kapitola Efezanům od 10. verše, tak předpokládá, že je to boží zbroj, kterou jsme oblékli. Lépe řečeno, byli jsme v ní oblečeni ve chvíli, kdy jsme byli oblečeni v Krista, protože on je ten bojovník, který zvítězil. A my, když žijeme životem Ježíšovým, tak žijeme takto oblečeni do toho duchovního boje. Ale není to zbroj, kterou si voják nasazuje ráno, když vstane a jde do boje. Protože ďábel nespí. Takže my nemůžeme na dovolené v noci prostě tu duchovní zbroj odložit, dát si ji jesky vedle do šuplíku a říkat, a konečně mám klid. Protože když se v noci zbudím, tak musím mít po ruce meč ducha a vědomí, komu patřím. Ta boží zbroj je něco, co prostě Ježíšův učedník nesvléká. Jinak bude okamžitě napaden a poražen. A Ježíš svou bitvu vyhrál. Ale my na tomto světě v té, jakoby tu vítěznou válku dotahujeme dokonce v těch konkrétnostech. Tam, kde jsme, za náš život, naše vztahy. A je důležité, že víme, že máme vojevůdce, který již zvítězil a který ví, jak tuto vítěznou válku vést a který nám dává duchovní zbraně a máme podíl na jeho životě a na moci Ducha Svatého, kterého nám dal. Zvláštní, že ve světě se síla vojevůdce počítá podle toho, kolik má vojáků. Jo, ta je v jeho vojácích. Ale v duchovním boji je síla vojáků v jejich vojevůdci, jejich generálovi. Síla církve není v tom, kolik nás je, ale komu patříme. A kdo je ten vítěz. A v moci Ducha Svatého, pochopitelně, kterého nám pán dal a v kterém on také zvítězil. Proto Pavel ten text z listu Efezanům z 6. kapitoly začíná slovy: a tak, bratři, svou sílu hledejte v pánu, v jeho veliké moci. To je jediný zdroj síly. On a moc. Moc Ducha Svatého, moc jeho slova. Proto je třeba se posilovat v milosti, která mi byla dána. A samozřejmě spolupracovat s tou milostí s vnitřní disciplínou. Ono, když máme ten obraz toho bojovníka, víte, nedisciplinovaný bojovník je naprosto nepoužitelný. Si představte, že přijde rozkaz, jdeme na steč, jo? A on řekne, já si jdu dát ještě kafe. A z tohohle pohledu bylo strašně důležitý, že aspoň částečně ty kluci procházeli něčím, jako byla vojna. Já nezastávám se těch manýrů, který tam byly. Ty byly někdy zrůdný úplně. Ale to, že ten mladý kluk se stal součástí kolektivu, který musel jako jeden muž na rozkaz někoho okamžitě poslechnout, to je pro dospělý život nesmírně důležité. Že jsou chvíle, kdy není důležité, co si myslím, jaký mám na to názor, jak bych to dělal já. Protože nedisciplinovanost v duchovním boji, to je konečná. Proto Pavel píše Timotejovi, kdo se dá do boje, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života, ale chce obstát před tím, kdo mu velí. 2. Timotejovi 2.4. To mnozí křesťané vůbec nechápou, že křesťanský život je duchovní boj, proto se nezaplétáme do záležitostí obyčejného života. My musíme řešit obyčejný život, ale nesmíme se do toho zaplíct. Nesmí to být to, čím žijeme. Že my žijeme pro Pána, pro jeho království. Čili musíme věci nutné řešit tak, aby nebránili tomu, co konat máme. A samozřejmě, když přijdeš domů a zjistíš, že je rozbitá lednička, tak musíš zvážit, jestli zaslouží opraváře, nebo půjdeš a vybereš peníze a koupíš novou. To musíš vyřešit, ale nemůžeš řešit tyhle ty věci jako náplň svého života. Nezaplétá se do záležitostí obyčejného života. A to je právě to, co ty lidi baví. To zaplétání se. Jo? A nejen do života svého, ale života druhých. A života herců, a života zpěváků, a života politiků. Všude mít přehled, o všem vědět, všechny ty drby sdílet. Teď na to máme ty sociální sítě. Geniálně vymyšlený, můžeš s celým světem nad oblastí obyčejného života, které si zvolíš, sdílet se i s lidma z Koreje a z Austrálie. To je úplně jedno. Můžeš mít kámoše přes konkrétní věci obyčejného života na celém světě. A tvůj život ti protýká mezi prsty. A potom se máme naučit používat duchovní zbraně, které nám dává Pán. Ne ty, které se nám zdají dobré, nebo co nám doporučí druzí. Víte, armáda, kde by si do boje každej vzal jako husita z domu cep, druhej kosu, třetí pantok, čtvrtej vidle, to by bylo přinejmenším komický, ale v důsledku tragický. Protože co ten velitel s takhle vyzbrojenou armádou má dělat? Ale celá ta dnešní společnost nám radí, jak v našich osobních, vztahových, psychologických, duševních, ale i duchovních problémech, jaké zbraně máme používat. Máme desítky různých kurzů, které pojednávají o duchovnu a s duchovnem nemají nic společného, natož s Boží mocí. Čili my musíme dobře vědět, o co jde v tom boji a jaké zbraně máme používat. Pán Bůh jim dal dost a účinné zbraně. Čili v tomhle tom ta svévole je tragická. Potřebujeme používat ty zbraně, které nám dal Ježíš. Na prvním místě je to Boží slovo, které je k obraně i k útoku. A poslušnost tomuto slovu, která proměňuje naše srdce, očišťuje naše tělo, obnovuje naši mysl. V 2. listě Korinťanům, 10. kapitola, 3. až 5. verš, Pavel píše, Ačkoliv chodíme v těle, podle těla nebojujeme. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale božsky mocné k boření hradeb. Těch pevností, opevnění, jak to někteří překládají. A Pavel pokračuje, těmi zbraněmi boříme každé lidské výmysly, mudrování a všechno, co se v píše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, každou myšlenku, záměr, úmysl, aby byla poslušná Krista. Čili to první, co těmi duchovními zbraněmi překonáváme, jsou ty pevnosti v nás, které vytvořilo světské smýšlení a které nejsou podřízeny Bohu. Boření těch vnitřních pevností spočívá především v tom proměně našeho uvažování, myšlení podle smýšlení Kristova. A to, už jsme o tom mluvili, to je strašně dlouhý proces. Proto na tom pracujeme denně. Aby každou myšlenku, každý svůj záměr jsme podřizovali Bohu. To, že si někdo myslí, že něčemu rozumí, to ještě neznamená, že má pravdu. Dneska všichni rozumějí všemu. Ale správné je pouze to, co správným nazve Bůh. To je taky jedině spravedlivé. A jedině přináší světlo a svobodu. Každé vítězství v duchovním boji začíná odhalením a pak odstraněním toho, zač se Boží nepřítel schovává. A že to umí v nás se schovat za naše zranění, traumata, za naše myšlenkové pochody, myšlenkové vzorce, vzorce chování. On se tam hezky usadí a my to nazveme tím, já už takovejhle jsem. To je moje povaha. Tak s tím něco dělej. Jako je to povaha, kterou Pán Bůh očistil a chce ji používat? A nebo má ten tvůj charakter se nějak narovnat? Tou duchovní zbraní, kterou boříme tyto opevnění zlého v každém z nás a taky následně v našich společenstvích a rodinách, je především právě meč Božího slova. Protože ten proniká až na rozhraní duše a duchu, ducha, morku a kostí. Prostě až, aby odkryl, co je podstatou té zapouzdřené bašty v nás, která není vydaná Bohu. A to slovo Boží to rozetne, přijde tam světlo, Boží moc, osvobození a najednou prostě ten člověk, další oblast v tvém nitru, patří Bohu. A to slovo nám pomáhá demaskovat zlo v našem lidském uvažování, v prožívání našich emocí, v našem chtění, v našem rozhodování. Pavel definuje tyto satanské pevnosti jako lidské myšlení, které se povyšuje nad Boží slovo. A tím dává zlému prostor, aby člověka ovládal zevnitř, aniž si to vlastně ten člověk uvědomuje. On si toho vůbec není vědom, protože je ovlivňován skrze vlastní smýšlení. A to je ta strašná satanova léčka. Ty to myslíš dobře, ale tvoje myšlení není očištěno a ten zlej si to tvoje myšlení použije. A můžeš se do morku kosti pohádat o tom, že je to tak, jak ty to vidíš. Ty jsi to tak poznal, to je tvoje zkušenost, už tvoji rodiče to takhle zažili. To vůbec nefunguje. Jestli je to Boží, tak to podrob světlu Božího slova. Duchu Evangelia, Duchu Svatému, Duchu, který se třeba projevuje i pak ve společenství, v modlitbě, pros Boha, aby přinesl světlo skrze proroctví, poznání, moudrost. Ale nespokoj se s tím, že ty to myslíš dobře. Další oblasti našeho osobního duchovního boje je oblast našich hříchů. Nejsou hříchy, které nemáme vyznávat a kterých nemáme litovat. Jak kdo si říkal, to jsou tak malý hříchy, jestli je odpouštím sám. My musíme božími zbraněmi bojovat proti všemu, všem našim hříchům. Jde stejně jako, jak Ježíš používá ten obraz toho hospodáře, který bojuje proti tomu zloději, který by chtěl se vloupat do jeho domu. Není to tak, že řekneš, tuhle tu věc si můžeš vzít tomu zloději a tohle neber. Prostě ho tam nesmíš pustit v žádné oblasti života, protože on skutečně loupí a vraždí. Protože Satan je lhář, zloděj a vrah. A mzdou hříchu, píše Pavel ve 3. kapitole Římanům, mzdou hříchu je smrt. Čili s hříchem se nekoketuje, ten se vyznává s lítostí a v duchu pokání. A pokud nebudeme pravidelně vyznávat své hříchy a s lítostí dělat pokání, budeme stále prohrávat. Já jsou lidé, kteří si jako určité hříchy vyznávají a na určité oblasti hříchu si zvyknou. Jako prostě, že už s tím bojovali mockrát a tak to nechají bejt. Prostě pak čas od času to vyznají a dostávají se do takového prostě zacyklení. To je slepej kruh, kdy prostě zhřešíš, vyznáš. A ono by se zdálo, že je to jako trvalá očista. Ale tenhle ten kruh bez toho vnitřního boje proti tomu hříchu tě oslepí. Stáváš se otrokem toho hříchu, i když ho vyznáváš. A vlastně tím upevňuješ tu satanskou pevnost v sobě, protože ty neprosíš Boha, aby ten zlý kořen vyťal z tvého života, ale nutíš Boha, aby ti odpouštěl to, na co jsi si zvykl. A samozřejmě, že ten člověk se těchto hříchů nikdy nezbaví. Nikdy nebude svobodný a nikdy nebude mít světlo pro svůj život. Protože konkrétnímu hříchu nevyhlásil boj na život a na smrt. A může se stát, že s některými věcmi bojuješ delší dobu. A musíš prosit Boha, jak s ním bojovat. Ale nemůžeš se spokojit s tím, že tuhle oblast neřeším. Já mám dost jiných hříchů. Začnu tady. Všechno musíš Bohu dát. Pokud opravdu nelitujeme a neděláme pokání, tak co to způsobí? Že v sobě nakonec nosíme tu sedbu satanovu, kterou je hněv, a časem začneme obvinovat druhé a nakonec i Boha samotného. Hněv na to, že mi to nejde, pak to obrátím proti těm, kteří za to můžou, že mi to nejde, a v důsledku, když mě Pán Bůh stvořil k svému obrazu, tak za to může on. A nepomohl mi, když jsem ho prosil. A je to naprostý nepochopení toho, o čem mluvíme, že ten duchovní boj máme vést my, v moci Boží, mocími těch zbraní, které nám dal. A když nevíme, tak se máme ptát tvoje vůdce. Skrze naše pokání Bůh mění náš pohled na nás samotné, na druhé, na Boží záměr s námi. Mění taky naše touhy, abychom chtěli to, co chce On. Mění naše srdce podle svého srdce. Proto je to pokání tak důležité pro náš život. Když Pavel píše o duchovní zbroji, v té 6. kapitole Efezanům, tak upozorňuje na to, že nebojujeme proti lidem, ale proti démonům. A to je důležitá věc. Protože Satan nás staví proti lidem, kteří nás zraňují, kteří nám ubližují, kteří nám nenávidí. A ten duchovní boj proti lidem nespočívá v odplatě, jak někteří myslí. Zlo se zlem jenom množí. Tohle je zvlášť těžké pochopit třeba ve válečných konfliktech. To není jednoduchá oblast. Pavel píše, oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti tělu a krvi, tedy proti lidem, ale proti mocnostem, knížectvím, světovládcům tmy, proti nadzemským duchům zla. Že Pavel tam jmenuje čtyři oblasti duchovních mocností, proti kterým bojujeme. K tomu se třeba dostaneme někdy později, v nějakým vyšším pokračování o duchovním boji. Teď to není tak důležitý. Teď je důležité pochopit, že naším problémem nejsou lidé kolem nás. Ani ti, kteří nás zranili. Ani ti, kteří nás nenávidí. Ani ti, kteří ubližují nám a našim drahým. Ten kořen je v démonech, kterým se oni otevřeli. A proto já nemohu s těmi lidmi bojovat lidskými zbraněmi. A v tomhle tom, dovolte mi to říct, je psychologie krátká. Vy víte sami, že i v manželstvích spousta manželských konfliktů může tomu pomoct, že si ty věci řeknete. Ale nic se nezmění, jestli se vzájemně nepoprosíte za odpuštění a nepředstoupíte před Boha v duchu pokání. Jeden i druhý a společně. Jeden z hlavních cílů satanských útoků na nás je oblast našich vztahů. V listech apoštolů čteme, jak od samého začátku křesťanství byla společenství Ježíšových učedníků a taky křesťanské rodiny předmětem mnoha pokušení a místem duchovních zápasů. Když čtete Pavlovy listy, Petrovi, Jakuba, všude to tam je. Prostě znovu a znovu ti apoštolové je povzbuzují, aby vnímali, že ty problémy, které jsou problémy, které působí ďábel, byť skrze konkrétní lidi, jejich hříšnost, skrze to, co dělají, ale je to Boží nepřítel a proto se proti tomu musíme také duchovním způsobem postavit. Každý Ježíšův učedník je povolán žít v pravdě. Proto tam Pavel píše, stůjte opásáni kolem beder pravdou. To je životní styl. Jak někdy lidi říkají, no víte, já někdy tak jako tou lží si pomůžu, ono je to jednodušší, jo. Ale to jsou takový, jako to nikomu neškodí, víte, to je taková malá lež, taková milosrdná, víte, taková jako... Každá lež je podíl, je otevření se Božímu nepříteli, který je lhář. Kolikrát říkám rodičům, dejte si na to pozor u svých dětí. Oni začnou lhát, protože to uvidí ve škole, ve školce. To se v našich rodinách nesmí dít. A vaším úkolem je těm dětem vysvětlit, že tohle ne. Že i když ta pravda je ponižující, nějakým způsobem zahanbující, vždycky je osvobozující. A vždycky vede k tomu, že se s tím dá něco dělat. Opásání kolem beder pravdou. To znamená, že jsme jí jako zahaleni, že prostě je to náš životní styl. To je to, co nás drží. Když utáhnu ten opasek, jo, tak mě nevylezou střeva. A obrnění pancířem spravedlnosti. To je o spravedlnosti, to by si zasloužilo samo nějaké studium, protože pochopit dobře pojem biblické spravedlnosti není vůbec jednoduché. Především to zjednodušeně můžeme říct, že to jednak znamená to, co chce Bůh, to je jedině spravedlivé. A pak my jsme z podstaty poskvrněni nespravedlností, proto musíme být ospravedlněni. Každým hříchem jednáme nespravedlivě, protože urážíme Boha, který nás stvořil. A stavíme se proti němu. Základní lidská nespravedlnost je, že Bohu nedáváme sebe. To, co mu patří. Celý svůj život. Tomu se možná někdy dostaneme. Teď je důležitý to stání v pravdě. Duch svatý, kterého pán seslal o letnicích učedníkům své církvi, je duch pravdy. Aby se nedali oklamat otcem lži, který, jak Jan píše ve 12. kapitole Zjevení, je žalobcem našich bratří a žaluje na ně, tedy i na nás, před Božím trůnem ve dne v noci. Hleďte, ten ďábel ve dne v noci na každýho z nás před Bohem žaluje. On nás napřed svede ke hříchu a jde to říct Pánu Bohu. Tak podívej, tenhle ten tvůj služebník, jo? Ale naštěstí Ježíš je soudce, který je naším obhájcem. A jak on sám o sobě říká, že nepřišel, aby soudil, ale zachránil. A k tomu zve i své učedníky, k této mentalitě. A my se rozhodujeme, jestli budeme žalobci našich bratří jako démon, anebo jestli budeme jejich obhájci. Jestli budeme těmi, kteří budou bojovat za bratry, za sestry, za svoji rodinu, anebo kteří se na ně budeme stěžovat. Je zajímavé, že hned po vzkříšení Pán dává těm učedníkům moc Ducha Svatého k odpuštění. Že jo? Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Aby šířili Boží milosrdenství a přimlouvali se za druhé. Aby jim pomáhali z toho otroctví a v lásce Ducha každého přijímali a nesoudili a zvali k pokání. To není vůbec jednoduché. Ti učedníci byli po Ježíšových velikonocích, v tom smyslu po Ježíšově kalvárii, byli na šrot. Ztratili víru, rozbití mezi sebou a on začíná tím, že jim dá pokoj do srdce, pokoj vám a dá jim Ducha k odpuštění. Protože bylo potřeba, aby si nejprve odpustili mezi sebou, aby to odpuštění mohli šířit dál. A co je zajímavé, Ježíš, když pak odchází, že jo, k otci, tak jim dává příkaz, aby šli do Jeruzaléma, než budou vyzbrojeni mocí z výsosti. Lukáš píše, že oni jednomyslně se modlili do těch letnic. Čili za těch 40 dní od Kristova vzkříšení do jeho na nebe vstoupení, to společenství mocí Ducha Svatého bylo přetvořeno do společenství jednotně modlících se lidí. A to působí Duch Svatý. Přes všechny ty obtíže, které měli ze vzájemných zranění, zklamání, ukřivdění. A to skutečně vyžaduje vedení Duchem Svatým. Pavel to píše, že Boží synové jsou ti, kteří jsou Duchem vedeni. A v 6. kapitole listu Galaťanům dává konkrétní rady. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, což se stává, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Ten text je daleko bohatší, než se na první pohled zdá. To, co tady překládáme, kdo jsou vedeni Duchem Svatým, je řecké slovo pneumatikos. To je duchovní člověk oproti tělesnému. Pavel toto slovo pneumatikos používá také v 2. kapitole 1. listu do Korinta. A uvádí, že to není zdaleka každý, kdo už věří v Krista. Do role člověka, který je proniknut a veden Duchem Svatým, se dostáváš právě tím duchovním bojem dlouhého očišťování, proměňování své mysli a očišťování svého těla. A Pavel říká, že člověk duchovní, ten pneumatikos, je schopen posoudit všechno, ale sám nemůže být nikým správně posouzen, protože má mysl Kristovu. A ten Pavel říká, a my tu mysl Kristovu máme. To je nějaký level. Kdy skutečně tak, jak myslíš, myslíš jako Ježíš ve svém těle. A to je ten pneumatikos, který je povolán, aby druhého uváděl na správnou cestu v duchu mírnosti. To znamená, že k tomu není povolán každý v tom společenství. A pak Pavel říká, neste břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristův. Čili ta náprava je to, co vidím, že utláčí toho bratra, vzít na sebe. Jak se to děje? No, že v modlitbě vstoupím za něj do toho duchovního boje, protože on to nevidí. On chudák je předmětem útoku zlého, ale on to nevidí. A my bychom lidsky upřednostnili, že si takhle sedneme u piva a řekneme, chováš se jako blbec. Jo? A on mu tomu druhému řekne, a ty taky. A teď si to hezky řeknou, když se dostatečně napijí, tak třeba se jí smíří a nic se nevyřeší. Nikdo sám se nebude měnit. Ta konkrétní pomoc je právě v tom vědomí, že jsme všichni odkázáni na Boží milost a že je potřeba ty věci řešit duchovním způsobem. Tedy vstoupit do toho duchovního boje za toho člověka. A Pavel pak pokračuje v tom listu Galaťanům. Myslí-li si někdo, že je něco, přitom není nic? To je docela jasný. Protože dokud nejsi pneumatikos, tak nejsi nic. Klame sám sebe. A říká, každý ať zkoumá své vlastní jednání. Pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Jinými slovy, dívej se, co v tobě koná Bůh. Dívej se, jestli to, čemu tě zve Bůh, konáš taky. A nesrovnávej se. Srovnávání je lest satanova. Bohužel celý školský systém u nás je postavený na konkurenčním boji. Ten má jedničku, ten má dvě mínus. Tenhle je úspěšnější ve sportu, rozumíš? Furt se soutěží, děti furt soutěží. Jo. Vůbec nevadí, že děti soutěží. Kdyby měli k sobě tolik lásky, že jeden druhému bude přát vítězství. To, co jsem zažil u lidí s mentálním postižením. Že závodili, všichni si navzájem fandili, čokoládu dostal jeden a rozdělili mezi ostatní. Objímali se a za chvíli bylo úplně jedno, kdo vyhrál, protože vyhráli všichni, protože všichni zápasili. Tuhle mentalitu se musíme naučit. Neporovnávat se s druhými. A Pavel končí. Každý bude zodpovídat sám za sebe. Nevím, proč to tak přeložili třeba ekumenický Bibli, protože tam je doslova, každý ponese své vlastní břemeno. Čili jinými slovy, zaprvé neporovnovat se, ale ve světle Božího slova zkoumat svoje jednání a smýšlení. Pak nést své vlastní břemeno dřív, než budu zachraňovat druhý. To je strašně důležitý. Protože někteří to tak mají, že by zachraňovali celý svět a sami jsou úplně mimo. Naše vztahy je třeba chránit za každou cenu. Jak v rodině, tak ve společenství. Vztahy se dlouho budují, snadno se rozbíjí. Pochopitelně, že ten, kdo má legitimní autoritu jako v rodině otec nebo ve společenství pastýř, je pověřen jako první to společenství chránit před útoky zlého a každé selhání jednotlivců v duchu mírnosti a lásky napravovat, jak to vidíme taky v těch listech apoštola Pavla. Nejhorší ovšem je, že když se ten, kdo má tu autoritu legitimní, zastřešující, stane místem, kudy ten zlej na tu rodinu útočí. Jak Ježíš říkal, když je to pastýř, který pašce sám sebe a na ovcích mu nezáleží, když je to otec rodiny, který si žije svoje zájmy, svoje koníčky, svoji práci a nezastřešuje tu rodinu. Rodinu i společenství chráníme jednak přímluvnou modlitbou a pak vedením rodiny či společenství k podřízenosti Pánu Ježíši a jeho slovu ve všem, úplně ve všem a předávání života v Duchu svatém. To je poslání vůči těm, které nám Bůh svěřil. V té přímluvné modlitbě máme právě v té přednášce Obnova společenství, jsem citoval některé věci. Na čtyřech místech ve Starém zákoně máme zmínku o muži, který stojí v trhlině. A na třech místech je psáno, že Hospodin usilovně hledá toho muže, který by se za Izrael postavil do té trhliny. A ve 106. žalmu nazývá slovo Boží tím mužem Mojžíše, který se do té trhliny postavil. A Mojžíš je tady předobraz Ježíše, který se nejen za Izrael, ale za celý svět postavil do té trhliny, kudy Boží nepřítel vnikl do života lidí skrze první hřích a hříchy ostatních. On svou osobou tu díru zacelil, aby jsme my mohli žít Božím životem a byli zachráněni. Ale ten obraz té trhliny a toho muže stojícího v té trhlině, to je obraz té přímluvné modlitby a oběti za ty, které nám Bůh svěřil. Sám sebe za ně posvěcuji, říká Ježíš ve velekněžské modlitbě, aby i oni byli posvěceni v pravdě. Jakékoliv napomenutí a uvádění na správnou cestu musí být pochopitelně konáno v duchu mírnosti a taky bázně Boží. Protože moudrost dostaneme jedině, když žijeme v bázni Boží. Když jsme si vědomi toho, že my jsme vyšli od Boha a ten člověk, kterého napomínám nebo vedu k nápravě, tak taky je dítětem Božím. Proto se vždycky ptáme, ať už je to v rodině nebo ve společenství, Pane Ježíši, jak ty bys na to reagoval? Co ty bys mu řekl? Jak ty bys se k němu choval? A co udělá Pán Ježíš, když se ho zeptáš? První, na co tě upozorní, je, jak on ho miluje, tam máme mezery, až k oběti sebe sama. Proto je strašně důležité, abychom, když nám Pán ukáže nějaká selhání v životě druhých, jednali vždycky jednak osobně, ne před druhými, žádný konfrontace ve společenství, potom velice citlivě, soukromí a pod vedením ducha a v lásce. Nestačí poznat chyby druhého. Je třeba se za něj i za naše setkání modlit, abychom k sobě navzájem přistupovali s úctou a respektem, který bude chránit jedinečnost mého života i jeho, vyprosit si milost, obrácení a vše dělat v lásce a citlivosti. My jako jednotlivci, jako rodiny, jako společenství, jako církve jsme povoláni, abychom byli chrámem Božím, čili místem bohopocty a uctívání. Jsme povoláni, abychom žili ke slávě Boží, pro Pána, pro jeho království, životem Ježíšovým. A proto je tak důležité, abychom vždycky na prvním místě vyvyšovali Pána, klaněli se mu, uctívali ho, protože pak budeme mít i světlo, jak být chráněni, jakým způsobem proti útokům zlého. A my ti, Pane Ježíši, děkujeme, že ty jsi za nás podal tu nejsvětější oběť, kterou stále přinášíš Otci. Že je to také oběť chvály, ke které nás zveš, oběť lásky až do krajnosti. Že to je způsob, kterým ty ve své pokoře si nás vytrhl z moci zlého. A učíš nás, abychom touto cestou šli a mohli být pomocí i pro ty, které si nám svěřil. Amen.